Mașina de scris, de Jean Cocteau.
Aflăm în spațiosul hol al casei lui Didier, respectabil cetățean al unui orășel de provincie din Franța secolului nostru. Încăperea, bogat mobilată, are însă un aer specific provincial. Conține o bibliotecă, fotolii și scaune de diverse mărimi și culori și chiar o masă pe care se pot zări, aranjate în vederea unei paciențe, niște cărți de joc. Mai multe uși leagă această cameră de restul locuinței. O ușă mare dă pe o scară care la rândul ei comunică cu intrarea principală. Altă ușă, mai mică, se deschide spre pod, iar alta duce în camera lui Fred, un vechi prieten al lui Didier, sosit de curând în orășel. Dacă am reușit în momentul acesta să ne strecurăm în hol, am zărit-o pe Margot, fiica adoptivă a lui Didier, întinsă pe covor, făcând gimnastică și numărând într-un mod cât se poate de neobișnuit.
Golani, parșivi, neghiobi, cretini, imbecili. Golani, parșivi, neghiobi, cretini, imbecili. Golani, parșivi, neghiobi, cretini, imbecili. Cine e?
Noi suntem, Margot.
Care noi?
Eu sunt Didier.
Ah, ești cu unchiul Fred?
Da, cu Fred.
O clipă. Intrat. Așa. Golan, rașiv, neghiob, cretin, imbecil. Golan,
ce cu noi vorbești astfel, hă?
Nu. E ora mea de gimnastică și număr.
Credeam că ni te adresez nouă.
Golan.
Atunci de cine e vorba?
Despre cetățenii pașnicului nostru oraș. Nu i-ați recunoscut?
Da, după ce mi-ai spus.
Nu pot suferi exercițiile de gimnastică. Iar felul acesta de a număra mă stimulează.
Ești nebună. Ar fi destul să te audă femeia de serviciu.
N-are cum să mă audă. E aproape sigur că nu o să mai calce în casa noastră.
Dar ce s-a întâmplat?
Uite, după cum știți, atelierul din pod e tabu pentru toată lumea.
Da.
Nimeni nu pătrunde. Bat la mașină o operă nemuritoare. Și nu-mi place să fiu spionat. Azi după amiază am simțit că cineva ascultă la ușă. Că încearcă să-mi afle secretul.
Ei, ferește-te, în orașul ăsta cine bate la mașină e suspect.
Tocmai pentru că am ghicit ce le poate trece prin cap neghiobilor, mă feresc. Am coborât tip-tip și la timp. Din fericire, ușa se deschide în afară și i-am trântit o menajerei brusc în față. Ei, ce-i drept, i-am cam schimonosit mutra.
Dar bine, Margot, nu-ți dai seama ce imprudență ai comis. Fred doar ți-a spus, în orașul nostru toată lumea e suspectată.
Ce vrei, lovitura asta de ușă m-a ușurat. Nu i-am dat-o decât ei. Ceilalți vor fi preveniți. N-are decât să o povestească tuturor. Nu-mi pasă.
Totuși e destul de neplăcut.
Uitasem să vă spun ce a fost mai nostim. Știți, câteodată când lucrez în pod, mă îmbrac în costumele de teatru ale mătușei Judith. Să fi văzut ce cap a făcut victima când s-a trezit lovită de regina Elizabeta. Și-o fi închipuit sărmana ca nebunit.
Ți-am spus de atâtea ori. Nu-mi place să te atingi de costumele lui Judith. Ea le îngrija cu dragoste, aproape le tăinuia. Eu o înțelegeam și respectam atelierul plin de amintiri. Azi acest atelier, aceste costume mi-o evocă pe Judith. Uite, regret și acum că ți-am îngăduit să intri acolo.
Socot că e un noroc pentru mine să lucrez în atelier. Mi-e groază de naftalină, de cufere prăfuite și de vechituri. Când îl aud pe Pascal că îmi spune cu o voce sumbră: ocolesc camera mamei pentru că îmi face rău, îmi vine să-i strig: mută-te, domnule, mută-te!
Ah, Margot!
Și eu respect memoria lui Judith, dar n-am să admit niciodată doliul provincial, doliul care împăiază morții. Sunt convinsă că Judith ar fi fericită să știe că prin mine atelierul ei trăiește. De fapt, ei nu-i plăcea deloc să se cufunde în amintirile de teatru. Pe când eu compun drame și le joc. Nu las podul ăsta în paragină să moară.
Margot, nu-ți voi îngădui.
Didier, ești adorabil când te superi. Hai mai
supără-te. Ești imposibil.
Să fim imposibili, unghiule Fred. Să fim imposibili și să-l convertim și pe Didier.
De acord.
A acum vă las. Hai, hai. Mă urc la mine în post. Pascal s-a întors?
Nu.
Uf, ce rătăfleață. După 5 săptămâni de boală, dumnealui se duce la restaurant. De ce n-am mâncat acasă?
E, probabil nu l-a tentat destul cina noastră pentru a-și sărbători în sănătoșie.
A, nu, vă rog. Nu-mi cereți, acum se gătesc. La revedere.
La revedere.
Voi reapare în costumul Lucreției Borgia. Domnilor, sunteți cu toți otrăviți. Așa s-ar întâmpla dacă v-aș găti eu.
Da.
Unchiule Fred, te iubesc.
Da.
I-ai vrăjit pe amândoi.
Pe amândoi?
Da, pe Margot și pe Pascal. Nu mai cred decât în tine. A fost destul să apari.
Dar pe tine am reușit să te vrăjesc.
Cu mine e o poveste veche. Îmi ești doar cel mai bun prieten. M-ai cucerit încă din școală. Și mă întreb cum am putut să trăiesc atâția ani fără să te văd.
Deși nu eram în Franța, mă gândeam mereu la tine.
Te credeam mort, nu mi-ai scris niciodată.
Nu-mi plac scrisorile. Dragă Didier, te iubesc pentru că știu că sub spoiala ta de conservator ai rămas la fel de copil ca și proprii tăi copii.
Cum?
Neîndemânate și poznaș.
Dăm voie, dăm voie.
Uite, vezi, chiar acest dăm voie este demodat. Uite ce e, Didier, pentru că aceasta afacere a scrisorilor anonime va fi ultima mea obligație în cadrul serviciului, după care îmi voi prezenta demisia și în sfârșit voi putea trăi liniștit cu voi aici. Trebuie să pun capăt acestei comedii rușinoase.
Fred, te implor, nu vorbi.
Ma da, Didier, trebuie.
Ești nebun de-a binele.
Se poate să fiu nebun, dar nu sunt mârșav. Ori ar fi o mârșăvie să continui această comedie, să înșel pe copiii ăștia care mă iubesc nebănuind nimic.
Îți dai seama ce ar putea să se întâmple? Îi cunoști doar. Nu vor vedea decât un singur lucru: poliția. Și tu vei fi în ochii lor poliția.
Bine, dar eu sunt poliția.
Bagă de seamă, nu-l mai citesc pe Balzac pentru că Vautrin a devenit polițist.
Destul, destul, Didier. Mărturisirea e singura soluție. Le voi spune cine sunt, ce urmăresc și că intenționez să demisionez. Nu se vor supăra. Vor înțelege că sunt un biet funcționar.
Da, un funcționar care își atinge scopurile cum nu se poate mai bine. Haide, haide, nu fi modest, Fred. În străinătate ai adus țării tale mari servicii.
Da, dar cei din Paris n-au avut aceeași părere. Am fost rechemat pentru că într-una din împrejurări am dat dovad de sentimentalism. Și iată, tocmai când mă pregăteam să închei o carieră în care am intrat din întâmplare, mânat de gustul aventurii, a izbucnit afacerea asta a scrisorilor anonime. Am fost întrebat dacă aș fi dispus să o rezolv. Mi se oferea, cu alte cuvinte, un fel de exil. Deodată mi-am amintit că tu locuiești tocmai în orașul de provincie unde fusesem solicitat să plec. Am sosit aici și m-ai adăpostit. M-am prezentat drept vechiul tău prieten din copilărie, unchiul din străinătate, unchiul Fred. M-am legat de voi. Margot și Pascal m-au îndrăgit. Și după toate acestea, ai vrea să nu-i previn, să mă afund din ce în ce mai mult în minciună? Nu, dragul meu, nu. Te rog, nu-mi cere așa
bine,
ceva.
Bine, dar nu înțeleg de ce nu vrei să aștept să-ți dezvălui identitatea abia după ce afacerea va fi încheiată. După ce vei descoperi pe criminal, pe autorul scrisorilor anonime.
Dacă îl voi descoperi.
Ne?
Nu? Fiecare zi care trece îmi îngreuiază misiunea, îmi face mai penibil mărturisirea.
Totuși, te rog, nu vorbi încă. Dacă insist, e pentru că așa simt. Să nu uităm că pe Margot, soția mea, a luat-o de la orfelinat. S-ar putea în fond să fie fata unui criminal. Dacă răzvrătirile, ura ei față de poliție sunt atavice, iremediabile, a? Iar pe Pascal, care îndrăgostit nebunește de ea, Margot îl conduce cum vrea. Deci ia seama, cruțele sensibilitatea.
Fie, numai dacă aș duce la bun sfârșit ancheta asta blestemată.
Ai aflat ceva nou?
Da, sigur, desigur că am aflat. Mereu se semnalează câte ceva nou. Aha. Chiar prea multe noutăți.
Da, cam ce anume?
Nu, Didier, despre treaba asta nu-mi place să vorbesc nici chiar cu tine.
Urâtă afacere.
Foarte urâtă.
Aha. S-a întors Pascal.
Eu o să-mi încep paciența mea de seară. Nu?
Da.
Așa. Galet, mamă.
Bună seara! Bună seara, Pascal.
Sunt frânt de oboseală.
Ai stat prea mult timp în oraș după atâtea săptămâni de ședere.
Am vrut să mă lămuresc.
Aha. Asupra cărui lucru?
Asupra atmosferii încântătoare din oraș. E rușinos ce se întâmplă.
Și ce ți se pare rușinos?
Bineînțeles, poliția.
Cum bă?
E rușinos pentru că ea nu face nimic și lasă un întreg oraș pradă unui atar stertispit.
Pascal, Pascal.
Ce? S-ar părea că am făcut o gafă. Ori slavă Domnului, nimeni dintre noi nu este angajat în poliție, după câte știm.
Vorbești de poliție fără să o cunoști. Ai stat 5 săptămâni în pat și...
La sfârșit, ies în oraș și constat că poliția, în loc să se miște, să cerceteze, să trimită la fața locului persoane competente, lasă un oraș întreg pradă teroare.
Bine, da.
Pascal are dreptate.
Vezi, tată? Nu sunt singurul de părerea asta.
Poliția nu o să te consulte pe tine. Ea nu lucrează la lumina zilei.
Poliția e caragioasă. Se acopere de ridicol.
Ai dreptate, damă. Damă, valet, riga.
Ziarele de dimineață vorbeau că s-a dat peste o nouă urmă și prevedeau chiar o lovitură de teatru.
Da. 8 de pipă.
Ziarele se desfată pe socoteala noastră. Pe prima pagină, în fiecare zi, dimineața, la prânz și seara, ziarele își înăbușă cititorii cu vești. Și cred că nici n-ar avea vreun interes să înceteze. Am luat masa la restaurantul comerț. E bine, casierița era înnecată în lacrimi.
De ce?
De plângea sinuciderea colonelului. Ultima victimă, ultimul mort. Toată lumea își așteaptă rândul. Fiecare se întreabă dacă următorul nu va fi el.
Valet, damă.
Nu pot să concep că din pricina unui necunoscut care s-a hotărât să ne inunde orașul cu scrisori anonime, să încalere oamenii, să îi împingă spre sinucidere, ziarele să n-ai de altceva mai bun de făcut decât să povestească amănunțit cele mai intime secrete de familie și sub pretextul că ne dezvăluie mistere senzaționale să facă jocul unei poliții neputincioase.
Cu neputincioase e bine spus.
Pascal, Pascal, nu-l mai interupe pe Fred din pasență. Dar de ce trebuie să intereseze și pe el treburile poliției, nu? Uite, ai face mai bine să te culci. Ai ochii galbeni și să știi că arăți foarte prost. Vrei să o chem pe Margot?
Hă? Du-te la ea să-i faci o surpriză.
Să urc la Margot? Unchiule Fred, probabil că nu cunoște obiceiurile ca și noastre. Ar fi îngrozitor pentru mine ca să pătrund în podul acela, în care biata mamă purta de grijă pechilor ei costume.
Trebuie să-ți spun, dragul meu Pascal, că în privința asta nu împărtășesc viziunea ta. Pe cea lui Margot o înțeleg mai bine.
Fiecare cu părerile sale, unchiule Fred. Tata și cu mine detestăm fantomele și nu vrem să deranjăm umbrele.
Se poate.
Pascal, Margot m-a rugat să o anunț când te reîntorci.
Tată, o secundă, te rog.
Ce s-a întâmplat?
Vreau să-ți spun ceva ție și unchiule Fred.
Ce?
Ia loc, te rog.
Așa.
Astă seară, înainte de a mă duce la restaurant, am intrat la poștă. Ascultați, vă rog, cu atenție.
Așa.
Funcționarea de la poștă mi-a spus: bună ziua, domnule Pascal. Arătați mai prost decât sâmbata trecută. Asta e tot.
Valet de treflă. 7 de pică.
Nu înțeleg.
Și firesc. Nici eu n-am priceput imediat. De-abia după aceea.
Asemănarea dintre voi este chiar atât de mare?
Asemănarea?
Suntem frați gemeni, nu chiar, Fred? Oricând pot fi luat drept Maxim și el drept mine. E adevărat, am mai adăugat domnișoara de la poștă, că sâmbăta trecută purtați o pălărie.
O pălărie?
După câte știu, Maxim a ieșit de la închisoare. Presupun că și-a pus o pălărie pentru a-și ascunde capuraz.
Cum după tine, Maxim se află deci în orașul nostru?
Fără îndoială.
Dar ce-ar putea să facă?
Asta mă întreb și eu, faptul însă rămâne același, nu?
De cât timp n-ai mai avut nicio știre de la Maxim?
Știam că Maxim și-a ispășit pedeapsa și că e liber, atât.
A venit aici poate cu gândul să se împace cu tine?
Nu, cu neputință. Maxim mă cunoaște. Ceea ce am spus este sfânt. Știe bine că n-are la ce să se aștepte de la mine. Nu va mai pune niciodată piciorul în casa mea.
Nici nu vă puteți închipui ce prost m-am simțit la restaurant. Mă obsedau lacrimile caseriții și acest oraș mort, aflat în stare de asediu, cu străzile pustii și obloanele trase, în care Maxim dă târcoale și pregătește poate o lovitură periculoasă.
Ce lucru îngrozitor! Înainte toate erau în ordine, toate mergeau așa de bine.
Nu mergeau toate chiar așa de bine. Iată încă o frază demnă de un conservator. Îngăduim să-ți spun, dragă Didier, că orașul acesta merita poate într-un anumit fel vreun trăsne din cer.
Cum?
Să luăm un exemplu pe al tău chiar. Te-ai căsătorit cu o femeie care pentru a te urma aici în provincie a trebuit să renunțe la teatru și poate la glorii. Întreg oraș ți-a întors spatele pentru că soția ta a fost actriță.
Pe deasupra Iudit ți-a mai adus și pe Margot, o fetiță luată de la orfelinat și adoptată de ea înainte de a vă căsători. Soția ta a născut doi gemeni și după un răstimp a murit de tuberculoză. Tu, fiind un om bine situat, orașul îți face temenele. Respectabilii săi locuitori continuă totuși să se poarte distant față de Margot. E ce vrei? Ei nu știu de unde a venit, crede-mă, Didier. Aceste mici și meschine orășele își merită distrugătoarele ploi de lăcuste sau de scrisori anonime. De aceea, până la noi probe, am toată simpatia pentru misteriosul criminal care semnează epistolele mașina de scris.
Bineînțeles, asta n-are nicio legătură cu poliția care este sub orice critică.
Și care desigur va trebui să lămurească cât mai curând enigma. N-am vrut să spun că aprob metodele criminalului din orașul vostru, ci numai că adesea acționează ca un judecător.
Să ne așteptăm rândul și după aceea vom putea vorbi.
Sunt sigur că prezența lui Maxim aici va atâsa și mai mult scandalul.
Care scandal? Observați metodele criminalului. Falimente, certuri, sinucideri. Da. În ce medii acționează el? În familiile în care descopere ceva putred. Da. O sursă cât de mică pentru mari catastrofe. Tu, dragă Didier, n-ai de ce să te temi. Mașina de scris nu se pune pe lucru dacă n-are un motiv. Ori toată lumea îți cunoaște familia și trecutul. Știe că Maxim a fost angajat în marină și în timpul unei rebeliuni de pe bordul vasului în care îi făcea serviciu a fost arestat dintr-o greșeală.
Din greșeală, în sfârșit.
Poți să dormi liniștit, Didier. Mașina de scris nu intră decât în domenii tăinuite, necunoscute de nimeni.
Dar tocmai de asta mă tem. Nimeni nu știe că Maxim este în oraș, nu?
Ai dreptate, de aceea vom încerca să aflăm mai mult.
Domnilor! Sunteți cu toții?
Proastă! Margot, m-ai speriat în costumul ăsta.
Iartă-mă! Nu credeam că te poate speria o glumă nevinovată.
E splendidă, Lucreția Borgia.
După cum o știi prea bine, nu-mi place să te dechizezi în costumele magice.
Nu mă mir. Deși pretinzi că ești un spirit liber, nu reușești să depășești anumite prejudecăți. Aș dori să nu mai întâlnesc oameni care rostesc fraze de-a gata.
Sună cineva?
Da.
Cine poate să fie?
Poate...
Cine?
Nu, nimeni. Mă gândeam și eu.
Tu ce-ți încremenit ca niște stane de piatră? Vă e frică? Lăsați că mă duc eu și deschid.
Mă gândeam că ar putea fi Maxim.
Aud parcă voci de femei.
Ghiciți cine e?
Cine?
O surpriză.
Cine?
Solange.
Cine?
Solange. Doamnă, vă rog, intrați. Bună seara, Didier.
Bună seara.
Bună seara, Pascal.
Bună seara.
N-am ales cea mai potrivită oră de vizită. O oră cu totul neobișnuită pentru provincie. Da. Am impresia că vă deranjez.
Nu, deloc.
Cu atât mai bine. Alminter mi-ar părea rău.
Scuză-mă, nu ți-am prezentat pe vechiul meu prieten, domnul...
Nu e nevoie, Didier. Ne cunoaștem. Bună seara, Fred.
Bună seara.
Vă cunoașteți?
Da, ne cunoaștem. După cum știți, orașul acesta nu-i prea vesel. Și deci un punct atrăgător este castelul Malmor. Și vizitându-l, întâlnești pe stăpâna lui.
Fred mă vizitează deseori la Malmor.
Fred, dar nu mi-ai spus niciodată de aceste vizite.
Dar nici tu nu m-ai întrebat. De altfel e genul meu, genul lui Margot, genul misterios.
Te rog, ia loc și iartă-mi nedumerirea, dragă Solange. Mă așteptam atât de puțin să te văd.
Ascultă, Didier, de multe ori m-am întrebat de ce un bărbat și o femeie care trebuiau să se căsătorească cândva și n-au făcut-o, să fie nevoit să renunțe la prietenia lor, nu? E bine, tocmai de aceea, dându-mi seama că tu nu vei ieși niciodată dintr-o rezervă specific provincială, m-am hotărât astă seară să fac eu primul pas și să-ți fac această vizită.
Te rog, ia loc.
Dragă Didier, îmi cunoști fiul. Da. Claude are acum 15 ani și, ca toți colegii lui, e nebun după insigne și comploturi. Se adună câte 6-7 și formează societăți secrete inspirate din filmele cu gangster. Da. Pe scurt, Claude cutreieră toată ziua pădurea pe bicicletă, luând parte la ceremonii, jurăminte și tot felul de probe la care îl supune mâna neagră. Un fel de societate secretă și idiotă. Toți jură că nu vor spune nimic despre ședințele lor din pădure, numai că la 15 ani mor să-ți destăinui secretele. Claude, mă împui urechile cu mâna neagră.
Da, nu-mi dau seama unde vrei să ajungi, dragă Solange.
Ai răbdare, Didier. Acum 2 luni, Claude mi-a mărturisit că mâna neagră are un conducător extraordinar pe care l-au întâlnit întâmplător în pădure.
Așa.
Mi-a mai spus că șeful lor, pe care îl consideră un om cu totul deosebit, uh-huh, locuiește în coliba pădurarului, devenit cartierul lui general, uh-huh, și că le promite cele mai uimitoare aventuri. Uh-huh. Mărturisesc că apariția acestui aventurier, care, servindu-se de naivitatea copiilor, putea ușor să-i transforme în victime, m-a îngrijorat. De aceea, când într-o dimineață Claude m-a anunțat că șeful e bolnav și m-a rugat să-i dau voie să-l transporte la Malmor, am acceptat imediat.
Da.
Bine, dragul meu Didier, aventurierul care stârnise atâta interes în rândul copiilor era o epavă. O epavă cu bronșită, congestie pulmonară și 40 de grade temperatură. Această epavă purta o uniformă veche de marinar și nu era altcineva decât fiul tău, Maxim.
Cine?
Maxim, poftim!
Da, Maxim. L-am adăpostit, l-am îngrijit. Când Claude a plecat la Paris, unde își urmează școala, i-am promis că îl voi lăsa pe Maxim să stea la noi până ce se va vindeca. Și iată de ce Maxim se află și azi la mine.
Păi, dar este o nebunie. Am impresia că visez.
Nu, Didier, nu visez. Fiul tău locuiește la mine. Sau, mai precis, locuia la mine. Căci iese din când în când și de-alaltăieri nu l-am mai văzut. Fiind îngrijorată de această dispariție, m-am hotărât să trec peste toate conveniențele și să viu la voi pentru a vă pune la curent cu ce se întâmplă.
Fred, știai ceva?
Da, știam tot.
Cum?
Fred m-a sfătuit să viu la voi.
Unchiul Fred ar fi trebuit să fie detectiv și să cerceteze el cazul mașinii de scris. L-ar fi rezolvat cu siguranță. Unde ar putea să fie Maxim?
Mă gândeam, adică speram că îl voi găsi la voi.
La mine? Niciodată. Prin atitudinea lui, Maxim și-a omorât mama. Niciodată n-a avut milă față de ființa asta sărmană. Niciodată nu s-a gândit că era suferindă. El a fost călău ei.
Bine, Didier, el însuși avea o sănătate șubră.
A, nu este o scuză.
Nevasta ta suferea poate mai mult pentru că îl știa bolnav. Margot mi-a vorbit despre plecările lui subite, despre crizele de epilepsie, de somnambulism.
Maxim juca teatru. Dacă dispărea de acasă, însemna că e în criză. Dacă se rostogolea pe podea de furie, însemna că e epileptic. Și dacă șterpelea ceva din bucătărie în timpul lopții, era somnambul.
A, nu, trebuie să fim drepți.
Bineînțeles, Margot ia apărarea, nu?
Când Maxim stă acasă, mă enervează, îl urăsc. Când este departe de noi, îi găsesc toate calitățile.
Vă să zic că e destul ca să stau aproape de tine pentru ca să mă urăști. Bine că ai spus-o ca să știu ce-mi rămâne de făcut.
Ei bine, pleacă, băiatule, pleacă. Cine te împiedică? Să vedem dacă vei ști să te descurci la fel de bine ca Maxim.
Nu este așa greu să te descurci cerșind și trăind pe spinarea altora.
Pascal! Pascal! Despre mine-i vorba?
Nu.
L-am îngrijit pe fiul unui vechi prieten la care țiu foarte mult și care a fost adus în casa mea de propriul meu fiu.
În sfârșit, în sfârșit. Destul cu discuțiile astea. Draga mea Solange, e clar că ai comis o imprudență. Dar, bineînțeles, ești liberă să faci ce vrei. Nu pot să-ți dau niciun sfat. Aș dori însă pur și simplu să cunosc exact scopul vizitei tale.
Scopul exact? E foarte simplu, Didier. Afacerea asta îngrozitoare a mașinii de scris a avut într-un anumit fel darul de a mă scutura, de a mă trezi. Malmor, după cum știți, e un mic domeniu cu un turn și un parc, singurul din acest oraș. În ochii locuitorilor orașului, el este castelul în care locuiește o femeie singură, devenită ținta tuturor privirilor și a tuturor răuvoitorilor. Lumea mă crede bogată și mă invidiază. Pe de altă parte, dacă scrisorile mașinii de scris sunt numeroase, De 1000 de ori mai numeroase sunt scrisorile anonime adresate poliției, în care fiecare acuză pe celălalt, denunță, se răzbună, încercând să facă cât mai mult rău.
Se pare într-adevăr că există nenumărate asemenea scrisori.
Da, da, în acest oraș periculos, ascunderea unui tânăr de 23 de ani de către o femeie care este suspectată, fără îndoială,
desigur,
reprezintă un mare pericol. Maxim circulă pe ascuns. Seara, noaptea, iese din parcul castelului și mi-e frică să nu facă vreo prostie.
A și făcut-o, a fost văzut și confundat cu mine.
Mă așteptam la așa ceva. De aceea am și ajuns la concluzia că trebuie să vă previu. Dacă s-ar întâmpla ceva...
Solange, sper că nu va mai rămâne la tine.
Bine, dar unde vrei să se ducă? E încă foarte slab.
Vizita ta aici, ai făcut-o la sugestia lui?
Vai, Didier, dar cum îți închipui? Maxim ar fi furios dacă ar ști.
În sfârșit, nu-mi rămâne, dragă Solange, decât să-ți mulțumesc pentru sinceritatea ta. Vreau să te previn totodată împotriva unui om dezechilibrat, irresponsabil.
Didier.
Și să spun că orice încercare în direcția împăcării între mine și Maxim, a iertării lui, se va lovi, în ceea ce mă privește, de un zid.
Constat că vorbești adeseori de zidul ăsta de care se pare că ești foarte mândru. Ai și de ce?
E târziu, trebuie să plec. Încă o dată iertați-mă că v-am deranjat la ora asta. Poate vom avea în curând noutăți de la fugarul nostru.
Te rog, o clipă, Solange.
Da, ce-i, Pascal?
Când Claude l-a transportat pe Maxim la castel, era în zdrențe. Uniforma aceea veche de marinar era jerperită.
Bineînțeles.
Dar costumul de haine pe care îl poartă acum și în care l-a zărit domnișoara de la poștă, confundându-l cu mine, nu e din stofă Prince de Gal?
Ba da, credeam de altfel că...
Credeai? Ce credeai anume?
Credeam că tu îl dăruisești.
Eu? Margot, ai auzit?
Ei, și ce vrei?
Ce vreau? Ce vreau? Mie îmi lipsește un costum Prince de Gal și pălăria beige. Iar dumneata mi-i povestit că l-ai dus la spălătoria chimică. Acum să știu că pălăria și costumul i l-ai dat lui Maxim. Prin urmare, l-ai văzut pe Maxim.
Nu urla, te rog. Da, l-am văzut pe Maxim. I-am dat un costum de altă uzat și o pălărie veche.
Te mândrești cu isplapa asta. Tată, noi doi suntem singurii care n-am știut că Maxim e aici. Și singurii, bineînțeles, care nu l-am văzut. Singurii,
stai,
tată.
Stai. Margot, e adevărat că te-ai întâlnit cu Maxim? Și unde?
Când mi se vorbește politicos, răspund. Maxim mi-a telefonat acum 2 luni. I-am fixat o întâlnire noaptea în atelierul meu și a intrat pe scara de serviciu.
Dar nu trebuia să-l primești la noi fără să mă privi.
Vă rog, nu mai e cazul să discutați. Doar a trecut atâta timp.
Ei, mâine voi trece pe la castel după vești și în același timp să vă dau ajutor dacă lucrurile se încurcă.
Mulțumesc, Fred. Mărturisesc că această mașină de scris mă îngrijorează.
Dacă ai fi detectiv, m-ar intriga anumite lucruri.
De pildă,
ați observat litera M mare? S-ar putea crede că mașina de scris este stricată, că litera mică nu merge și că se bate în locul ei M mare. Dar nu cred că ăsta ar fi motivul. Aș opina mai curând pentru un soi de iscălitură. Închipuiți-vă că numele misteriosului criminal începe cu un M și în acest fel el semnează scrisorile. Pare să caute în mod involuntar și totuși din adins cuvintele în care se află litera M. Am examinat câteva din scrisorile acestea. Aproape toate cuvintele încep cu litera M. M mare. Litera mică ar părea anonimă, absolut anonimă, pe când litera mare îi dă criminalului o fizionomie, o emblemă, un anumit caracter.
Ciudat.
Mie îmi lasă impresia unui lucru diabolic, primejdios și rău. Noaptea trecută, când mă întoarceam spre casă, am intrat la un moment dat într-o stradă mică. Era deschis o fereastră și se auzeau bătăile unei mașini de scris. Mi s-a părut atunci că îl văd pe criminal mânuindu-și mitraliera. Mi se părea că aud obsedant. Ding, 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 voi fi prins. Ding, sunt pe urmele mele. Ding, mă caută. Inima mea a încetat să bate. Mă întrebam dacă nu era chiar asasinul.
Da. Nu crede, Fred. Dumneata ar trebui să ajuți acestei poliții incapabile.
La urmă o să mă înfricoșați cu adevărat.
Solange are dreptate. Asta nu mai e viață.
Să nu exagerăm, tată.
Ei, 4 sinucideri, băiatul meu, nu sunt o glumă.
Crime indirecte, unchiule Fred.
Crime abile, dar crime. Trebuie să se isprăvească odată și cât mai curând.
Să fim curajoși. Trebuie să plec acum. Pe mâine, Fred. Didier, sper că nu te-am supărat prea mult.
Îmi pare rău pentru tine, Solange. Atâta tot.
Vă conduc până la mașină.
Da. Bună seara, Margot.
Bună seara, Solange.
Bună seara.
Bună seara.
Oh, ce zice Fred? Castelul Malmor începe tot cu litera M. Bună seara.
Bună seara.
Oh, da. Dama de pică.
Curioasă vizită.
Și instructivă. Sunt sigur că Solange e iubita lui Maxim.
Ești nebun.
Tată, ce părere ai?
Mă întrebam și eu.
Eu sunt convins că Solange e iubita lui Maxim.
Ești ridicol. Întotdeauna când o femeie este sinceră și generoasă, lumea o crede ușuratică.
N-am vrut să spun că Solange e ușuratică. Spun însă că Solange și Maxim se iubesc și că ea moare de neliniște așteptându-l să se reîntoarcă la Malmor. Nemai putându-se abține, a alergat peste tot pentru a afla ceva despre el.
S-ar putea să ai dreptate.
Ce vrei, sare în ochi, nu?
Afirmația ta nu stă în picioare.
Și de ce, mă rog?
Pentru că Solange nu-i genul lui Maxim.
Și cine-i genul lui Maxim?
Eu.
Îndrăznești să-mi spui asta în față?
Da, eu sunt și genul tău. De ce n-aș fi și al lui Maxim?
E conștientă, săraca. Vrea să se căsătorească cu doi gemeni deodată. Dar să știi că nu te poți căsători decât cu unul.
Pascal, Pascal, liniștește-te. Mă mir că nu te-ai obișnuit cu Margot. Nu vezi că glumește?
E clar, îl preferă pe Maxim.
Dacă e așa de clar, resemnează-te.
Auziți? Credeți că glumește? A? Nici gând, e foarte serioasă. Dacă m-ar crede, dacă știi că Maxim o iubește pe Solange, ar înnebuni. Ar fi în stare să se ducă după el la Malmor.
Maxim nu iubește pe Solange.
De unde știi? Vezi, ești iubita lui.
Gata, gata, gata.
Pascal, ai luat o razna.
Lasă-l, tată,
da,
lasă.
Am luat o razna și mi s-a urcat probabil temperatura. Aș dori să-mi revină boala și să crăp. Margot e o nebună și din pricina ei voi nebuni și eu. Plec.
Pascal, păi... Pascal, îți interzic să ieși din casă.
V-am să ies? Îl voi găsi pe Maxim și voi ști cum stau lucrurile.
Hai de fugi după el, nu-l lăsa.
Nu-i nevoie, unchiule Fred. Tată, te rog, iartă-mă, vreau să-i spun unchiului Fred un mic secret.
A, în sfârșit, azi e ziua secretelor.
Unchiule Fred.
Da.
Ce? Ei, să vezi dacă nu
se
da.
Du-te de te culcă, Didier. Dacă secretul lui Margot se adeverește, n-ai de ce să te temi pentru Pascal. Se va întoarce repede.
Bine, bine. Bună seara, Margot.
Bună seara.
Bună seara, Fred.
Bună seara, Didier.
Unchiule Fred.
Da.
Mă rog să-mi schimb costumul. Dacă vei constata ceea ce am presupus și va fi cazul, te rog să intervii. Din camera dumitale se aude bine tot ce se întâmplă la sufragerie, da?
Bine, ne-am înțeles. Mă duc la mine. Noapte bună.
Noapte bună. Coboară mai repede. Ah, e o nebunie că te aduc în hol, Maxim. Solange a plecat adineaur de aici.
Ah, nu-i Maxim. Ah! Eu sunt Pascal. Mai îngrozești să râzi?
Pascal! Bietul meu prieten!
Te-am prins cu muța în sac.
Pe mine?
Nu mai confund data adineaur cu Maxim, rugându-mă să cobor din pot și prevenindu-mă de vizita lui Solange.
Săracul de tine. Te-am recunoscut imediat. Și pentru că nu-mi place să mi se întindă curse, ți-am pregătit eu una.
Ești un diavol!
Fii sigur că dacă era Maxim, nu i-aș fi spus să coboare, ci l-aș fi lăsat să urce.
Sus în pod vă întâlniți de obicei.
Mă privește.
Acolo sus, complotați și mă înșelați.
S-ar părea că ai vreun drept asupra mea, e culmea.
Da, am drepturi asupra ta. Drepturile unui om care iubește și căruia i s-a jurat dragoste.
Într-adevăr te iubesc, Pascal.
Cum vine asta? Mă iubești și îți bați joc de mine?
N-ai dreptate. Tu ești acela care îți bați joc de mine. Tu ești acela care, prefăcându-te că pleci, te maschezi pentru a încerca să-mi găsești o vină imaginară. Ai meritat să te pedepsesc.
Minți!
De ce?
Nu pot să cred că m-ai recunoscut. Sunt sigur că m-ai confundat cu Maxim și că acum încerci să ieși cu fața curată din afacerea asta.
Crede-mă că mă așteptam la una ca asta din partea ta. Unchiul Fred ar putea să-ți confirme. I-am mărturisit puțin înainte bănuielile mele asupra planului tău.
Mă duc să-l întreb numai decât.
Te rog, te rog, nu pleca. Aș vrea să-ți spun câteva lucruri pe care nu le-am discutat niciodată.
Ți-e frică să mă duc să-l întreb?
Lasă copilăriile, Pascal. Unchiul Fred doarme. Ai tot timpul să-l întreb mâine. Ceea ce vreau să-ți spun este foarte important. Pascal, comportarea ta îmi displace. Mă iubești și te iubesc. Nu ai niciun motiv să faci pe gelosul. Îmi reproșesc că mă gândesc la Maxim și că nu-ți împărtășesc ura împotriva lui. În sfârșit, că într-un anumit fel îl admir.
Maxim este un ticălos.
Poți găsi de toate la Maxim.
Uite, domnule, parcă ar fi Shakespeare.
Deci nedrept. Privindu-l de departe, este firesc ca trăsăturile lui rele să pară mai puține și cele bune mai multe. Maxim are romantismul personajelor care călătoresc. Are în el ceva misterios.
După cum văd, mincirile lui au reușit să te cucerească.
Să-ți spun sincer, Maxim are avantajul că, fiind departe, este învăluit de umbră, are cute tainice, necunoscute. Te poate uimi pe neașteptate. Ce vrei, Pascal? Îmi trebuie umbră. Și la tine totul se petrece în plină zi, în plină lumină. Cu tine știu imediat pe ce lume mă aflu. Uite, de pildă, știam precis ce vei face după ce ai plecat în Tindușa. Cu Maxim ar trebui să cauți, să dibui. Mi-ar fi chiar frică.
Maxim, oftim.
Asta nu înseamnă să fii ca el. Pascal, Pascal, pentru că mă iubești și vrei ca și eu să te iubesc și să ne căsătorim, te rog, fii mai atent. Cum să-ți spun eu? Nu fii mereu dintr-o singură bucată, dintr-un singur bloc de piatră. Nu mă orbi cu o lumină prea albă, nu mă asurzi cu tonuri de trompetă. Și nu fii zidul ăsta de piatră de care mă tot lovesc. Înțelege-mă, Pascal! Nu-mi bat joc. N-aș dori mereu să mă iau în răspăr cu tine, să mă necăjești cu mii de fleacuri, să nu-ți ghicesc dinainte cuvintele, să nu-ți cunosc dinainte reacțiile. În sfârșit, mi-ar fi drag să te iubesc, Pascal.
Nu mă mai iubești. Cum? Acum sunt convins. Nu te gândești decât la Maxim și la dragostea voastră.
Ah, degeaba am vorbit, Pascal, e trist. Iată zidul de piatră de care vorbeam adineauri, iată trompeta.
Da, pentru că tu numești trompetă și zid de piatră sinceritatea, dreptatea, curățenia sufletească.
Păcat că nu vom ajunge niciodată să ne înțelegem.
Da, vrei să mă nebunești?
Trompeta!
Asta vrei să mă nebunești.
E ceva mai bine.
E bine, află că m-am săturat și nu cred nicio vorbă din tot ce mi-ai îndrugat. M-ai luat drept Maxim și tocmai vreau să-l anunț că fusese Solange la noi. Ești o mincinoasă pentru că te întâlnești pe ascuns cu Maxim. Ești făcută să te înțelegi atât de bine cu Maxim pentru că și el este un mincinos la fel cu tine.
Unchiule Fred, te-am trezit cu strigătele noastre.
Am crezut că au intrat hoții.
Chiar sunt hoți! Hoți care intră și fură fericirea altora.
Da, ce-i cu tine, Pascal?
Ce-i cu mine? Această făptură se crede foarte tare și închipuie că ne păcălește. Nimic nu o satisface mai mult decât să ne chinuiască și să răsucească tot stumbrană.
Pascal,
lasă-l în pace, are temperatură.
N-am temperatură. E ciudă că am prins-o în capcană.
Unchiule Fred, te rog, fii drăguț și repete domnului ce ți-am șoptit acum câteva minute, te rog.
Margot prevăzuse că după ce ai trântit ușa și ai plecat, te vei întoarce pe scara de serviciu prin pod și te vei da drept Maxim.
Îți mulțumesc, unchiule Fred. Ei, acum ești satisfăcut?
Nu-mi schimb părerea. Îmi pare rău. Bună seara!
Dar ce-i, Margot? Ce ai? Ce s-a întâmplat?
Am ajuns la capătul puterilor. Nu mai pot.
Din cauza lui Pascal?
Da și nu, unchiule Fred. Trebuie să-ți vorbesc. Numai ție mă pot destăinui.
Numai că și eu aș avea ceva să-ți destăinuiesc. Și eu trebuie să-ți vorbesc.
Nu, unchiule Fred. În seara asta, când ai vorbit despre mașina de scris, despre litera M mare, care poate fi scălitura cuiva, dumneata, n-ai observat că zâmbeam acru și că aveam un aer ciudat?
Micuța mea, înainte de a te asculta, trebuie neapărat să-ți...
Nu taci, te rog, te rog! Iartă-mă, dar trebuie să vorbesc eu mai întâi. Trebuie să mă destăinuiesc. Unchiule Fred, eu sunt mașina de scris.
Cum, tu?
Da.
Ei.
Eu trebuia să am o dată curajul să-ți o declar. Eram pe cale să înnebunesc de atâta tăcere, înșelătorie, farsă. În clipa când ai pronunțat cuvântul asasin, criminal, am intrat în panică. De-abia îl regăsisem pe Maxim. Îl primisem noaptea la mine în pod, unde nu îngădui nimănui să urce. Tocmai băteam la mașină. Era... Ba nu, nu. Mă înșel. Ah, cum m-am încurcat. Povestesc atât de prost, unchiule Fred. Stai să o iau de la capăt. Așteaptă. Era... Stai că-mi revin. 1 ianuarie. În acea zi primarul dăduse un bal la primărie. Un bal foarte caragios. Purtam o roche nouă, strălucitoare. Fusesem admirată. Ți-aduce aminte de prima alarmă? Sinuciderea tânărului inginer. Era și el la bal. Mi-a făcut curte și mie îmi plăcea. L-am mai întâlnit. A vorbit despre mine, familie lui, care l-a obligat însă să nu mă mai vadă. Eram doar un copil găsit. Cine știe de unde veneam? În sfârșit a urmat o explicație foarte penibilă. Continuarea o bănuiești. Lui Didier și lui Pascal nu le-am spus nimic, dar m-am hotărât să mă răzbun. Aveam o mașină de scris. Într-o zi...
Destăinuirea lui Margot a trecut o zi. E ora 3 după amiază și ne aflăm de asta dată într-un cochet salonaș al micului castel de la Malmore, proprietatea lui Solange. Îngrijorarea castelanii din seara trecută a dispărut. Maxim s-a întors și iată-l stând de vorbă cu protectoarea lui.
Toată lumea e îngrozitoare, Solange. Și orașul ăsta e îngrozitor. Am pătimit multe până să ajung să-mi dau seama.
Unde ai dormit azi noapte?
De ce mă întrebi?
Nu, liniștește-te. Să nu crezi că-ți cer socoteală ca o femeie geloasă sau ca o mamă îngrijorată. Era teamă să nu răcești.
Am dormit în pădure, la cabană. Am simțit nevoia să fiu singur. Complet liber.
Maxim!
O, te rog, înțelege-mă. Nu vreau să spun că lângă tine nu mă simt liber. Nu. Sunt însă clipe când mi-e rușine că trăiesc pe socoteala ta. Că te expun unor mari pericole.
Maxim, dar spui prostii, Maxim!
Ai dreptate. Îmi dau seama că spun prostii, dar n-am încotro. Când eram puști, o ștergeam uneori de acasă pentru 2-3 zile. Deși o iubeam foarte mult pe mama, deși știam că nebunește de spaimă în lipsa mea, nu mă puteam totuși abține să-mi fug. O, ți-o repet, Solange, sunt un nenorocit. O haimana. Tu ești fericită?
Da, Maxim. Înainte nu știam ce înseamnă să fii fericită. Eram mulțumită că pot să-l crezi pe Claude, dar fericită. Fericită? Oh, nu. Nu eram. Din clipa însă în care ai apărut tu, am lăsat totul. Prudență, înțelepciune, teamă, rușine. Și sunt fericită. Mă iubești?
O, da, draga mea.
Oh.
Parcă e cineva la poartă.
Mă duc să văd. Nu, rămâi aici.
Cine e?
Fred.
Pleacă, vă rog, Maxim. Vreau să-l primesc aici. Urcă la tine. Dacă va fi nevoie, o să te chem.
Nu vreau să văd pe nimeni. Pe nimeni, mă înțelegi? Spui pe toată lumea.
Salut pe stăpâna castelului. E singură?
Da, sigur că da, poftește.
Bună ziua.
Bună ziua, Fred. Ia loc.
Mulțumesc. Ai vești noi despre fugarul nostru?
Da, s-a întors. E în camera de sus. Oh, Fred, îmi pare bine că te-ai văzut și că pot să mă sfătuiesc cu tine despre Maxim. Deși ne cunoaștem de puțin timp, am încredere în dumneata. Parcă ne-am cunoaște de mult.
Și eu am impresia că suntem vechi cunoștințe.
Dragă Fred, Maxim are o comportare ciudată care mă neliniștește. E închis, misterios,
da.
Tot timpul cu nervii încordați. Mă întreb dacă...
Spune.
Bine, mă întreb dacă nu se amestecă în lucruri periculoase, în lucruri care nu-l privesc.
Da.
Mă întreb dacă nu încearcă să facă pe detectivul, să pozeze în salvatorul orașului, să-și uimească familia ca apoi să-și bată joc de ea.
Solange, deoarece mă onorez cu încrederea dumitare, trebuie și eu, la rândul meu, să fiu sincer și să-ți vorbesc deschis. Este adevărat, Solange, că sunt vechi prieten al lui Didier, dar nu e adevărat că mă aflu în orașul vostru din întâmplare și că locuiesc la Didier doar din dorință de a-i face o vizită amicală. Draga mea, sunt un umil funcționar de poliție.
Oh.
Te-ai speriat, Solange? Știam că vei reacționa astfel și de aceea mă temeam. Totuși am să continui. Mi s-a încredințat sarcina de a descoperi misterul mașinii de scris.
Te rog să mă ierți, Fred, dacă am tresărit la cuvântul poliție. Știi, din pricina lui Maxim, mereu uit că e liber și că nu-l amenință nimic în afară de propria lui nesăbuință.
N-ai de ce să te scuzi, Solange. Reacția ta este firească și eu de-abia aștept să-mi închei cariera de polițist, dar nu înainte de a deslega problema asta urâtă.
Și ești pe drumul cel bun?
Sper să se sfârșească totul chiar în seara asta.
Fred, în numele prieteniei noastre îți cer un serviciu. Peste câteva clipe îl vei întâlni pe Maxim. Contez pe tactul dumitale. Sunt convinsă că îl vei dojeni așa cum trebuie.
Accept cu o singură condiție.
Da.
Să-i spui în fața mea cine sunt.
Cum?
Și ce urmăresc.
Nu.
Trebuie. Te rog.
Bine, îl chem.
Maxim? Maxim, coboară! Hai, Maxim, vino! Fred,
iată-l pe sălbaticul meu.
Bună ziua.
Bună ziua. N-ai nicio grijă, Maxim. Nu vin din partea nimănui și nimeni nu va ști că te-am văzut.
Fred mi-a făcut o mărturisire importantă pe care ține să ți-o comunic. Face parte din poliție și e însărcinat cu descoperirea autorului scrisorilor anonime.
Ah, e un copoi.
Maxim.
Ia spune, ești copoi?
Cum vrei să o iei.
Nu e vorba cum vreau eu. Ești sau nu copoi?
Sunt funcționar al poliției criminale.
Deci ești tocmai ce spuneam eu. Solange, pe de o parte mă ascunzi și pe de alta mă pui față în față cu poliția.
Fred este prietenul meu și te rog să-l tratezi ca atare.
Bine, o să vedem.
Sunt bucuros că te-am cunoscut.
Deci v-ați împăcat.
Da.
Atunci vă las singuri. Mă duc să-i scriu lui Claude și mă întorc curând.
Cred că înțelegi aversiunea mea față de poliție.
Aversiune cred că ai față de toată lumea, nu?
Da, îi urăsc pe toți.
Dar pe Solange o iubești.
Pe ea? Da, o iubesc.
O iubești pentru că ești într-adevăr îndrăgostit sau numai pentru că te măgulești marei dragoste față de dumneata? Hă? Îți place să fii iubit?
Îmi place să fiu iubit ca de altfel toată lumea.
Da, îmi dau seama. Te complace în a fi răsfățat. În sfârșit, Solange, ți-a spus adineaur ce e cinicia nu știa în caz dimineață. Mă aflu în orașul ăsta într-o misiune secretă. Vreau să descoper mașina de scris.
Nobilă dorință. Și? O vei descoperi?
Ieri seară Margot mi-a făcut mărturisiri complete.
Ce mărturisiri?
Mi-a declarat că ea este mașina de scris.
Și dumneata ai crezut?
Nu.
Ești mult mai șireț decât îmi închipuiam.
Ești prea amabil.
Și asta e tot ce ai descoperit până acum?
Margot este a opta persoană care s-a pretins a fi vinovat. Înaintea ei, 7 tineri au cerut rând pe rând să fie închiși și considerați drept autorii scrisorilor anonime.
De ce?
Ei, de ce, de ce? Trăim, dragă Maxim, în epoca ziarilor înțesate de știri senzaționale, a romanelor polițiste și a filmelor de aventuri. Fiecare visează să fie vedetă, să figureze în prima pagina ziarilor. Capitele se înfierbântă. Unii care doresc să fie vinovați pentru a avea popularitate cred în cele din urmă în așa zisa lor vinovăție. Dar nu se mulțumesc numai cu atât, ci vin pe capul comisarului de poliție cerându-i să-i închidă.
Nu stime că Margot, cu atelierul ei, cu costumele de teatru și dramele ei în 5 acte, trebuie să creadă cu siguranță în ce povestește.
Desigur, este convins de ce spune. Și pentru că te-a amestecat și pe dumneata în această sinistră poveste, aș vrea
niciodată. Să... Niciodată nu i-am dat vreun amănunt precis asupra...
Asupra?
Vreau să spun că felul meu de viață, oarecum misterios din pricina închisorii, a castelului, a crizelor mele, i-a înfierbântat imaginația. Margot e doar o visătoare. Mintea ei creează personaje de roman și eu sunt unul din ele.
Da, ai dreptate. Curioasă epocă. Atâția tineri, în loc să caute să-și trăiască viața lor proprie, privesc cum trăiesc alții. Tot cei 7 tineri pretinși vinovați erau victimele cărților polițiste, a filmelor și revistelor cu subiecte criminale.
Margot e pasionată după ele.
Ce părere ai însă de criminali? Vorbește-mi de ei. Am impresia că trebuie să-ți placă soiul acesta de oameni. Ei bine, eu nu vorbesc de criminalii celebri. Aceștia sunt ratați de vreme ce au fost descoperiți, de vreme ce s-au lăsat prinși. Mă refer la criminalii adevărați, știi? Necunoscuți nouă, pe care poliția nu-i poate prinde niciodată, înțelegi?
Nu înțeleg ce-mi pretinzi. Ce vrei cu această întrebare?
Nimic. Ce să-ți pretind? Flecăream și eu așa.
Flecăreai?
Da.
Ăsta e unul din sistemele voastre polițienești, cel mai murdar din toate.
Ei, Maxim, ce te-a apucat?
Ce m-a apucat? Pisica se joacă cu șoarecele. Asta încerc să faci. Vrei să afli de la mine cine e mașina de scris și apoi să mă prinzi în ghiare? Ei bine, bucură-te. Află că eu sunt mașina de scris. Eu, nu Margot.
Am să-ți răspund ca și lui Margot. Poliția nu crede decât în probe, în fapte, nu în simple afirmații.
N-ai decât să-ți continui investigațiile. Pune puțină brânză în cursa șoarecelui și îl vei înhăța. Îți voi povesti de la A la Z, tot. Dar probe n-am să-ți dau. Deși mașina de scris își va continua lucrul, nu o s-o prinzi, îți va scăpa. Am să-i hărțuiesc pe toți, pe ai mei, întregul oraș. Pe dumneata o să te duc la epuizare, la istovire.
Te-am prevenit, voi face imposibilul ca să arestez criminalii.
N-o să ai probe, polițistule. Dacă vrei, îți povestesc toată afacerea, am anunțit. Dar probe...
Bine, eu te ascult.
Tocmai ieșisem de la Ocnă.
Vrei să spui carceră militară?
De la Ocnă. N-aveam un ban și crăpam de foame. Îmi purtam capul de condamnat la moarte pe străzi, vagabondând într-o uniformă veche. Cum am ajuns la Malmor, mă privește și te scutesc de detalii. Deci, mai departe, nu visam decât răzbunarea. Trebuia să-mi ating ținta. Am găsit în pădure coliba părăsită a pădurarului. M-am instalat acolo, am făcut foc. Hrana trebuia să o fur, așa că noaptea mă strecuram în oraș. Priveam cu ură miile de perdele trase și mă închipuiam cum prin deschisătura lor iscodeau atâția ochi răi, ca niște scrisori anonime, ca niște amenințări de moarte. Încetul cu încetul mi-am conceput planul.
Spune mai departe, te ascult.
Apoi am întâlnit banda lui Claude. M-am gândit să o întrebuințez. Pe de o parte mă duceau hrana, iar pe de altă parte secretele familiilor. Mă documentau. Acasă nu spuneau nimic. Mie însă îmi dezvăluiau toate secretele care îi revoltaseră și pe care le descoperiseră. Claude ținea foarte mult la mine. Îmbolnăvindu-mă de bronșită pulmonară, m-a transportat la castelul maică-sii, deși mă împotrivisem. Ce mi lipsea era totuși o mașină de scris. Ura față de oameni mă învăluia, mă nebunea, mă domina. În sfârșit am găsit mașina de scris a administratorului castelului.
Te-ai folosit de mașina de scris a administratorului, nu?
Dumneata, mă interoghezi? Profiți de ocazie că am vorbit ce nu trebuie și mi-am vărsat focul. Ești mârșav. E bine, întreabă-mă mai departe. N-am să-ți răspund decât ceea ce vreau.
Dar cine te interoghează, Maxim? Dumneata singur ai vorbit, ai povestit, fără să te silească nimeni, ci eu te-am...
Mai rău, dumneata, am întins curse, mă morți!
Dacă vrei, consideră că nu mi-ai spus nimic și că eu nu știu nimic.
Minți, ești de o dibăcie diabolică. Cunoști toate șiretricole pentru a-ți atinge ținta. Și trebuie să recunosc că ai zbutit. Dar mie nu-mi pasă nici de poliție, nici de tribunale. N-au decât să mă aresteze, să mă condamne și să mă închidă. Sunt obișnuit. Nu voi avea nici cea mai mică surpriză.
Dar fiind învinuit, te-ai gândit vreodată că vei atrage consecințe neplăcute asupra unor persoane nevinovate care își vor pierde astfel onoarea?
Cum? Ce spui?
Te-ai gândit că Margot...
Am intenționat să o atrag și să o duc la pierzanie.
Și pe Solange?
Solange? O, Doamne...
Am impresia că încep să-ți dai seama.
Ce să mă fac? Ce să mă fac? Arestează-mă.
Nu se poate aresta un om numai pentru că el ți-o cere să te arestezi. Nu e chiar așa de simplu. Groaznic să închizi pe cineva. N-aș vrea să fiu pus niciodată în situația de a te aresta pe dumneata.
Se poate intra? Ei, nu m-ați mâncat încă unul pe altul.
Din potrivă, am devenit prieten. Maxim cunoaște foarte bine împrejurimile orașului. Știe cel mai mic tufiș, cea mai mică piatră, cel mai neînsemnat bordei. Mi-a dat informații prețioase.
Maxim este un sălbatic al pădurilor.
Tăcere, că mi se pare că urcă cineva. Probabil o vizită neașteptată.
Pot să pariez că e Margot.
Margot?
Ce-o fi căutând? Pentru orice eventualitate să dispară.
Bine, du-te.
Iartă-mă, Solange, că dau buzna în odaie. Nu știam că vei fi cu unchiul Fred.
Da.
Vă deranjez?
Nu, deloc, Margot. Ia loc, te rog.
Mulțumesc. Sunt atât de obosită. Toată noaptea n-am dormit, am ieșit să iau puțin aer. M-am trezit lângă castel și cum simțeam nevoia să mă odihnesc puțin...
Ei, eu am să vă las.
Nu, pleci, Fred?
Da, am treabă la poștă. Dacă vrei, poți să-mi dai scrisoarea să-ți o duc pentru Claude.
Nu, 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 Fred. Poșta e pentru mine un prilej de plimbare. Mă voi duce chiar eu mai târziu.
Ei, poate voi reveni. Margot, te mai găsesc?
Fii liniștit. Suntem prizonierele tale.
Ei, atunci la revedere.
Bine, la revedere. Sunt foarte mulțumită că te-am găsit, Solange.
Da, și eu că te văd.
Ai vești de la Maxim. S-a reîntors, nu?
Maxim? Nu, nici urmă de Maxim.
Totuși nu mai ai figura îngrijorată de aseară. Par mai calmă. Credeam că e datorită veștilor.
Uite ce e, Margot. Vizita mea de ieri a avut scopul de a-mi lua o piatră de pe suflet, atâta tot. Cât despre Maxim, el e liber. Nu-l spionez, nu-l întreb unde se duce, de unde vine. Îi recomand doar prudență. La vârsta lui însă nu cred că se simte prea bine la castel în tovărășia unei femei în vârstă.
Oh, femeie în vârstă? Dar ești foarte frumoasă, Solange.
Oh.
Chiar te găsesc întinerită.
Da?
S-ar crede că ești iluminată de o mare bucurie. Radiez toată. Și eu care mi-închipuiam că asta se datorește lui Maxim.
Lui Maxim?
Da. Trăiești singură la Malmor, Claudie departe. E firesc ca apariția neașteptată a unui bărbat tânăr.
Margot, dacă mă iei razna.
Dar ce rău vezi în asta? Maxim e cuceritor. Totul s-a întâmplat atât de romantic. De altfel, nu am fost eu aceea care am bănuit prima, ci Pascal. Chiar ți-am luat apărarea în fața lui.
A fost drăguță. Dar văd că vizita mea nocturnă a răscolit familia voastră.
Și închipuiesc că Pascal era cât pe aici să mă convingă.
Cum?
Da. Am venit la dumneata din curiozitate. Din gelozie.
Ah, deci îl iubești pe Maxim? Eu credeam că ești îndrăgostită de Pascal.
De Pascal nu poți fi îndrăgostită. Pe Pascal îl poți numai iubi. Cu Maxim e altceva. De el poți fi îndrăgostită. Pascal reprezintă viitorul, dar Maxim, prezentul plin de pericole, de amenințări. Ești prea femeie ca să nu-ți dai seama de ce spun, nu? Acum când m-am convins că Maxim nu reprezintă pentru dumneata decât un om căruia îi pui ventuze și îi pansezi, vreau să-ți cer sfaturi, întocmai ca o fică mamei sale, mă înțelegi? Nu te plictisesc?
Deloc, continuă, te rog.
Știi, locuind împreună cu Maxim și Pascal, am făcut din amândoi un fel de personaj legendar, fără niciun fel de legătură cu realitatea. Știu că Maxim are toate defectele și că Pascal e perfect. Îmi dau seama că Pascal îmi va dărui o fericire calmă, stabilă. Asta nu m-a împiedicat însă să-i atrag atenția că anumite trăsături ale caracterului său îmi displac și că ar putea într-o zi să mă piardă. Între timp, l-am revăzut pe Maxim. Și am început să mă întâlnesc mai des cu el.
Nu știam.
Eram sigură că nu ți-a spus nimic. Maxim nu este un mincinos de rând. E minciuna însăși.
Stai puțin. Credeam că nu v-ați întâlnit decât o dată sau de două ori pentru costumul acela.
Nu, Sola. De atunci ne-am văzut mereu.
Da?
Maxim mă iubește.
Ah, Maxim te iubește.
Te miră?
Nu, nu. Dar dacă îmi cer într-adevăr sfatul meu ca o fiică unei mame, cred că aș avea tot dreptul să fiu îngrijorat de ce aflu.
Nu, Solange, fii liniștit. N-am devenit iubita lui Maxim. Sunt încă demnă de Pascal.
Nu mai înțeleg nimic. Dacă Maxim te iubește și tu îl iubești, dacă sunteți făcuți unul pentru altul... Ce ai, Margot? De ce râzi?
Solange, ești atât de caragioasă. Ai aerul cuiva care din politeță te ascultă cu atenție, deși nu crede nimic din ce îi se spune.
Da, ai dreptate, Margot. Nu cred o vorbă din ce mi-ai spus.
Ai și de ce? Ți-am îndrugat atâtea ca să-mi dau seama ce gândești și cum reacționezi. Ca să văd într-adevăr dacă mi-a ascuns ceva.
Și ce ai dedus?
Că am fost o proastă. Am mințit, Solange, când ți-am spus că sunt îndrăgostită de Maxim. E adevărat însă că m-am întâlnit cu Maxim pe ascuns. Sunt convinsă că deși Maxim crede că se întâlnește cu mine numai pentru afaceri, în fond el este îndrăgostit de mine fără să-și dea seama.
Da? Dar nu înțeleg. Pentru ce afaceri spuneai că vă întâlniți?
Între noi doi există o înțelegere, un pact secret. E vorba de un fel de colaborare. În sfârșit, e un secret.
Un secret?
Acum am să-ți destăinui secretul lui Maxim. Solange, n-ai nicio grijă. Nu e vorba de niciun fel de secret. Dar acest domn care ascultă la ușă nu pare să aibă conștiința prea curată.
Margot!
Vezi, Maxim, că te-am făcut să apari.
Acum ești mulțumită?
Foarte. Vreau să te văd și te-am văzut.
De dacă m-ai văzut, poți pleca.
Da, nu, Maxim. Solange este până aici. Măcar așa presupun. Ori ea mi-a spus că să mă simt ca la mine acasă. În numele acestei ospitalități aș ruga-o să ne lase singur 5 minute. Trebuie să-ți vorbesc despre anumite chestiuni familiare.
Solange, te rog, dă-o afară.
Trebuie să plec, să fac un drum până la poștă, să dau scrisoarea pentru Claude. Maxim, vorbește cu Margot.
Bine. Dar numai 5 minute, nu mai mult.
5 minute sunt de ajuns.
Atunci vă las. Pe curând.
Vreau să știu de ce te amesteci.
Mă amestec în ceea ce mă privește. N-avem timp de pierdut. Știi cine-i Fred?
Da, am aflat și ce te-ai apucat să-i spui.
Ai putea să-mi mulțumești, prostule. Am luat totul asupra mea.
Pentru că ai vrut să joci rolul principal și să devii interesantă.
Am făcut foarte rău că n-am tăcut și nu te-am lăsat să te descurci singur.
N-aveai decât să vorbești. Fred n-a crezut un cuvânt din toată povestea ta.
Ți-a spus așa ca să te facă să vorbești. Sunt sigură că ai intrat în capcană.
Nu-mi pasă mie de capcanele lui. Am spus adevărul pentru că nu mai pot îndura să trăiesc hărțuit ca un animal.
Adevărul? Care adevăr?
I-am spus că lucrez de unul singur.
Ai uitat că mi te-ai destăinuit? Că mi-ai cerut sfatul? Că m-ai rugat să-ți împrumut mașina de scris? Ai uitat?
Bine, dar contribuția ta nu cântărește prea greu.
Te înșeli! Cântărește la fel ca a ta. Am să te dovedesc.
Tare aș vrea să știu ce mi-ai fi povestit lui Solange dacă nu intrăm.
Nimic, doar nu sunt nebună. Am strigat ceva la întâmplare numai ca să ieși.
Nu era ceva la întâmplare.
N-ai grijă, lui Solange nu-i va trece niciodată prin cap să facă vreo legătură între noi și mașina de scris. Știi, Maxim, prietena ta nu prea se pricepe să mintă. Ai o elevă foarte proastă. Nu mi-a fost greu să înțeleg că e îndrăgostită de tine. Tu o iubești?
Da, o iubesc.
Da, de unde? N-ai să reușești niciodată să mă convingi.
Poți crede ce vrei, nu-mi pasă.
Și eu?
Tu?
Da, eu.
Mărită-te cu Pascal și lasă-mă în pace.
Par gelos, Maxim.
Eu? Ești nebun.
Atunci de ce ai venit să mă vezi? De ce mi te-ai destăinuit ca unui complice?
Pentru că în primul rând aveam nevoie de un costum și în al doilea rând doream să bat scandalul asupra familiei.
Glumești, Maxim, nu-i adevărat. După ce vom ispăși păcatul, vom rămâne împreună, strâns, legați. Te iubesc. Tu mă iubești. Mă voi căsători cu tine.
Nici nu te gândi.
Maxim, te cunosc.
Mă cunoșteai.
A, ce proastă sunt, uitasem. Maxim e transfigurat de noua lui dragoste, e purificat de Solange.
Când am intrat în această afacere înjositoare, nu iubeam pe Solange.
Și ți închipui că dragostea ei va rezista în fața scandalului? De ce nu i-ai mărturisit totul? Ți era teamă că-ți pierzi locul?
Mi-era teamă să n-o supăr.
Vai, e sublim. Fred caută probe și până diseară le va avea. Te sfătuiesc să-i spui totul lui Solange. Vei vedea cum va reacționa.
Solange mă iubește. Va suferi, dar va înțelege.
Crezi că va părăsi totul și te va urma oriunde?
Marco, nu sunt vinovat.
Da? Dar cu scrisoarea asta ce este?
Care scrisoare?
Nu mai face pe naivul. Mi-ai trimis azi dimineață o scrisoare.
Nu ți-am trimis niciodată nimic. Arată-mi scrisoarea.
Deși trebuie să o știi pe din afară, ți-o dau.
Dar este un șantaj. E un șantaj murdar.
Da, e groaznic. Mă întreb de ce mă roagă tocmai pe mine să vă previn, pe tine și pe Solange, că legătura voastră va deveni obiectul unui scandal dacă Solange nu va plăti. Și suma e destul de frumușică.
E un șantaj. Ascultă-mă, Margot, scrisoarea asta nu e a mea. Îți jur că n-am scris-o eu.
Atunci cine a scris-o?
Tu ai scris-o.
Nu mai ești în toate mințile.
Totul te acuză. Simțeai apropierea sfârșitului. Îți dădeai seama că nimic nu m-ar putea despărți de Solange. Atunci te-ai apucat să compui scrisoarea asta, care se pare scrisă de mine pentru ca Solange să mă disprețuiască.
Lașule, tu știi că scrisoarea asta nu e scrisă de mine, de vreme ce ai scris-o tu. Și mai ai îndrăsneala să mă învinuiești pe mine? Desigur urmăreai să o sperii pe Solange ca să plătească și apoi să o întinzi cu banii.
Margot, înțelege-mă. Scrisoarea n-am scris-o eu și era un noroc să fi fost totuși scrisă de tine.
Dacă nu-i nici de tine, nici de mine, de cine poate fi?
Autorul e mașina de scris. Autorul scrisorilor anonime.
Isprăvește, Maxim. Doar tu ești mașina de scris.
Margot, te rog să mă crezi. Nu sunt eu mașina de scris și nici nu știu cine e.
Dacă am încercat să te fac să crezi că mașina de scris sunt eu, cum am încercat să-l conving și pe Fred, este pentru că eram scârbit de existența mea mediocră. Voiam să ies cu ceva din comun.
Foarte ușor. Te agăți de crimă atâta timp când nu te strânjenește. Fred e polițist sau la noi te găzduiește. Deodată nu mai ești criminal și mașina de scris devine un mit.
Mașina de scris, ce-o repet, nu sunt eu și în crepa de față o amenință pe Solange. Trebuie să acționăm.
Nu mai insista că nu te cred. Solange îți asigură comoditatea, dar tu mă iubești pe mine și nu pe ea. Nu ești făcut pentru Solange, dragă Maxim.
Ești o nebună. Uite, cele 5 minute au trecut și îți spun că n-am scris scrisoarea aceea blestemată.
Ba tu ai scris-o, tu ai scris-o, tu ai scris-o.
Nu-ți dai seama în ce stare mă aflu, Margot.
Haide, pălmuiește-mă.
Dacă te sugrum.
Te sfătuiesc să nu te apropii. Eram gata să te ajut să mușamalizăm afacerea asta cu scrisoarea. Dar dacă tu răstorn rolurile, voi vorbi. Îi voi asmuți împotriva ta.
A dat afară, se aude gălăgia pe care o faceți. Vă certați?
Solange, citește scrisoarea asta.
Era de așteptat.
Trebuie să dai scrisoarea lui Fred și voi ticuli împreună cu el un răspuns fals pe care să-l trimitem la locul indicat.
E prea periculos.
Nu te îngriji atât pentru Maxim.
Margot, ești o stricată.
Cum îmi vorbești?
Dai sprăviți, copii, liniștiți-vă.
Solange, uite-te la Maxim. A apucat criza.
Ce criză?
Maxim, te rog, liniștește-te. Hai, te rog, am să tac, Maxim. Nu te culca pe jos. Haide, te rog, întinde-te. Maxim,
da, Maxim, te ajutăm.
Nu mă atingeți. Nu mă atingeți.
Maxim,
dați-vă la o parte. Faceți-mi loc. Vine criza. O, Doamne.
Maxim.
Nu mă așteptam. Nu mai pot lupta. Nu mai pot reține. Mi-e rău.
Cunosc crizele astea. Trebuie lăsat în pace. Să nu te apropii de el până nu-i trece.
E îngrozitor.
Maxim, te rog.
A, ce este? Ce s-a întâmplat?
Maxim are o criză. A? Te rog, Maxim.
Haide, ridică-te, Maxim.
Nu, Fred, nu te apropia. Nu-l atinge. Doamne, ce ai făcut?
Haide, Maxim, ridică-te. Haide, repede. Repede, îți spun.
Repede s-a sculat.
Acum o să pretinzi că m-am prefăcut. Spune, polițistule, o să îndrăznești să spui că m-am prefăcut?
Iată-l pe adevăratul Maxim. Iată-l.
În misteriosul pod al numai puțin misterioasei Margot. Podul acesta, cu unghierele lui tainice, cu ferestruicile oblige pe acoperiș, cu o trapă în podea, învăluit în păienjeniș, e despărțit în două prin niște bârne. De o parte, dai de cufărul cu costumele mătușii Judith, costume de teatru din diferite epoci. De cealaltă parte a bârnelor, dai de o mașină de scris așezată pe o mică măsuță străjuită de o lampă de birou. Nu lipsesc nici de aici manechinele îmbrăcate în costume de epocă, care apar ca niște stafii, ca niște complici tainici ai lui Margot. E aproape miezul nopții. Întunericul a pătruns în toate unghierele, dând podului un aer fantomatic. Iată că trapa din podea se deschide ușor și apar două umbre, două siluete. Să fie niște fantome? În sfârșit se aprinde lampa. E Margot ținându-l de mână pe Pascal.
De Pascal.
Haide, dragă, intră cu curaj.
Amintește de jocurile noastre de-a fața ascunsele.
Margot, mi-e așa de urât să revăd podul ăsta.
Vai, ce prost ești. Podul ăsta nu mai e al mătușii Judith, ci al meu. Hai, uite-te la lucruri, uite-te. Uite lampa mea, uite masa mea.
manuscrisele mele și mașina mea de scris. Fără să mai pomeniți de șoareci și capcanele pentru ei. Uitați-mi principalul. Cuvărul pentru costume, unde ne ascundeam când eram mici. Ți-amintești?
Nu, Margot, pentru mine podul rămâne al mamei.
Pascal, mai bine ascultă-mă cu atenție. Trebuie să ne grăbim, timpul trece.
Te ascult.
Vei face exact ceea ce-ți cer, tot ce voi voi.
Dacă e posibil.
Ah, nu te vei schimba niciodată. Se răspunde așa: da, Margot, voi face tot ceea ce vrei, chiar dacă îmi ceri imposibilul.
Bine, voi face ceea ce-mi ceri.
Ți-am promis, Pascal, că îți voi dovedi că între mine și Maxim nu este nimic din ceea ce bănuiești. Maxim va veni îndată.
Maxim aici?
Da, la miezul nopții, la 12 noapte. Ora crimelor. Tu te vei ascunde și ne vei asculta. Ne vei supraveghea. E foarte important ca Maxim să nu știe de prezența ta.
Și unde vrei să mă ascunzi? În spatele costumilor?
Nu, s-ar vedea picioarele. Am o ascunzătoare minunată.
Sper că nu te gândești la cufăr.
Ba da, Pascal.
Oh, niciodată, Margot.
Mi-ai promis, Pascal.
Când vrei ceva, hai să încerc dacă-mi cap. Crezi că o să am loc și pentru picioare?
Hai, intră. Întinde-ți picioare, uite așa. Așa, uite, am să-ți pun și o perlă sub cap.
Acum o să respir.
Hai că m-am gândit la toate. Uite, dacă punem un chibrit între ladă și capac, rămâne un spațiu liber pe unde să poți respira. Hai să încercăm. Te simți bine? M-auzi?
Da.
Bine, atunci totul e în regulă. Rămâi acolo. Taci că auzi zgomot. Solange. Tu?
Da, e Margot. Nu te teme. Maxim mi-a dat cheia ta. Ne vom întâlni aici la miezul nopții. M-a rugat să fiu de față la convorbirea voastră.
Iartă-mă, mă așteptam atât de puțin.
Cred. De ce Maxim m-a trimis pe mine prima la întâlnire? Am impresia că pune mare preț pe întâlnirea aceasta. Niciodată nu l-am văzut atât de grav, de preocupat. Îți mărturisesc că mă îngrijorează.
Da.
Cât e ceasul?
12 fără 5. Trebuie să vină.
Și dacă nu va veni, ce facem?
Îl vom trezi pe Fred și îl va căuta.
Fred mi-a destăinuit că cercetările vor lua sfârșit mâine.
Tot ce e posibil.
Știi ceva?
Poate.
Mi-e teamă că Fred l-a amestecat și pe Maxim în cercetările sale. Mi-e teamă că se folosește de el ca de un fel de momeală.
Să așteptăm. Uite că a venit și Maxim.
Bună seara.
Bună seara.
Nu ți s-a întâmplat nimic?
Nu, Solange, nu mi s-a întâmplat nimic. Ascultați-mă amândouă. V-am chemat aici la miezul nopții pentru motive foarte serioase. Vitale chiar.
Maxim, nu ai spus încă nimic lui Solange? Nu știe încă nimic?
N-are ce să știe. Solange, Margot, și închipui că v-am dat întâlnire aici pentru a te lămuri asupra mea. Afla cine sunt și pe cine iubești. De fapt, e adevărat. Numai că mărturisirile mele nu vor avea nicio legătură cu cele pe care le așteaptă Margot.
Ce tot născocești?
Lasă-mă să vorbesc. Solange, secretul despre care ți-a vorbit ieri Margot, obligându-mă să deschid brusc ușa, există. Numai că secretul meu nu e același cu al lui Margot.
Nu te înțeleg, Maxim.
Vei înțelege. Margot i-a spus lui Fred că ea este mașina de scris. Și eu i-am spus aceluiași Fred că mașina de scris sunt eu și nu Margot.
Asta e ultima ta născocire, ești abil. Te felicit. Solange nu-l crede. Amintește-ți de criza de ieri care ne-a înșelat pe amândouă.
Lasă-mă să continui, Margot. Solange, îți jur că spun adevărul. Uram orașul ăsta. Afacerea cu scrisorile anonime mă amețea, mă exalta, mă răzbuna. Visam să fiu eroul, autorul lor. Și am început să mint, mințind-o pe Margot. Doream să trăsc într-un scandal care apoi să se abată asupra întregii familii. M-am înșelat pe mine însumi. Ajunsesem uneori să cred în minciunile mele și chiar să mă simt vinovatul. Dam târcoare, spionam, întrebam copiii din banda lui Claude. Mă surprindeam mângâind mașina de scris a administratorului castelului ca și cum ar fi fost propria mea unealtă. Trăiam din minciuna asta. Trăiam.
Oh, Maxim, ce copilărie.
Da, copilărie. Ăsta-i cuvântul. Copilăria a fost singura mea epocă fericită. După aceea n-am știut cum să fug ca să nu mai aud. Ți-ai omorât mama, ești un mincinos. un excroc. Nu ești bun de nimic. Am fugit în căutarea copilăriei și în loc să o găsesc, m-am prăvălit în iad. Apoi la Malmora am întrezărit pentru o clipă copilăria. Iartă-mă, mică Margot, că am spus adevărul, dar așa m-am hotărât. Mi-am golit buzunarele. De fapt, n-aveam nimic înăuntru.
Dar scrisoarea. Eram cât pe-aci să te cred. Uitasem scrisoarea.
Despre ce scrisoare vorbești?
Scrisoarea de șantaj. Domnul îmi trimite mie o scrisoare de șantaj adresată ție și acum dă înapoi. Domnul e nevinovat. Solange, în noaptea asta Maxim urma să-ți mărturisească că el este mașina de scris. Că amândoi suntem complici.
Ce?
Dar deodată văd că a devenit curat ca zăpada. E minunat.
Recunosc că ai curaj dacă mai amintești de scrisoarea aceea. Vrei să spun cine a scris-o? Vrei?
Solange nu-l crede. E stare de orice.
Solange, scrisoarea a scris-o ea.
Maxim!
Margot, de ce s-ar ocupa de noi mașina de scris? De ce ar scrie ei în loc să ți se adreseze direct? Margot își închipuie că eu sunt mașina de scris și vrea neapărat să-mi fie complice. De aceea s-a apucat să scrie scrisoarea asta mârșavă și apoi să-mi o atribuie mie.
Scrisoarea e scrisă de tine, Maxim, ca toate celelalte. Solange, Maxim e un laș. Îl voi denunța și mă voi denunța și pe mine. Voi aduce probe.
Nu, Margot. Maxim nu putea scrie o asemenea scrisoare. Sunt sigură.
Atunci dacă n-a scris-o el, am scris-o eu, nu?
Nu. No.
Cum?
Scrisoarea nu e scrisă nici de tine, nici de el, Margot.
Fred! Didier, ce căutați la mine? Cum ați ajuns aici?
Maxim! Tu aici?
Ah! Scoate după cufăr, Maxim!
Dar ce te-a apucat, Margot?
L-am uitat pe Pascal.
De unde e Pascal?
În cufărul pe care este Maxim. A vrut să audă tot pe și s-a ascuns în cufăr.
Să-l scoatem repede, să nu se sufoce.
Haide, haide cu mine, haide. L-am uitat, îngrozitor. Ajutați-mă, Didier, Pascal. Aleșinat. Hai să-l transportăm eu din cămăruța de alături. Haide.
Asta e culmea. Pascal se ascunde în cufăr ca să-mi afle secretele și eu sunt acuzat că ascult. La ușor. E tu, Pascal. Ce slăbuții. A leșinat atât de repede.
L-am ascuns pe Pascal ca să știe și el ce se petrece între mine și Maxim. Auzindu-l pe Maxim cu minte, mi-am pierdut capul și am uitat de Pascal. O să râz mai puțin peste câteva minute. Fred, arestează-l pe Maxim.
Margot, ai face mai bine să te ocupi de Pascal.
Nu, nu, nu. Margot, să rămân aici. Pascal și-a revenit și m-a rugat să-l lăsăm singur.
Fred, arestează-mă împreună cu Maxim.
Nu arestez decât pe cei vinovați, draga mea. Și slavă Domnului, nici tu, nici el nu sunteți.
Cum? Da, da, copii, într-adevăr, vinovatul a fost prins.
Ce?
E adevărat? Ai descoperit mașina de scris?
Da, Solange. Cum? Am arestat vinovatul ieri după masă la ora 5. Când am revenit la Malmor, era ca și prins.
Da, Fred, când m-am dus la poștă, te-am zărit acolo. Când l-ai arestat?
Mașina de scris se numește Monique Martinet.
Oh.
Me, doi me.
Funcționarea de la poștă.
Da.
Dar, unchiule...
Niciun dar, unchiule. Nu întotdeauna poliția arestează vinovatul la care se așteaptă toată lumea, vinovatul ideal. Oare este mai puțin important să fie descoperit adevăratul vinovat?
O să zic că când te-ai oferit să-mi duci scrisoarea la poștă, știai totul, nu? Nu vrei să ne spui și nouă cum ai descoperit mașina de scris?
Ieri, după ce am plecat de la Malmor, m-am dus să vizitez locuința domnișoarei de la poștă.
Da.
Am găsit exact ce bănuisem. Mașina de scris cu literele ei duble, me mare. Cu alte cuvinte, aveam destule probe pentru a o putea aresta. Ajungând la poștă, m-am apropiat de ghișeu și i-am șoptit: domnișoară Martine, urmează-mă, te rog, vreau să vorbesc ceva cu dumneata. S-a ridicat imediat de pe scaun, spunându-mi că e gata să mă urmeze. Înainte de a pleca, mi-a cerut voie zâmbind să se coafeze și să dea câteva dispoziții subalternilor. După cum vedeți, n-a schițat niciun gest de a fugi, deși putea să o facă. Și-a pus pălăria, s-a pudrat și după aceea m-a întrebat dacă va fi dusă cu o dubă a poliției. Am asigurat-o că nu se va întâmpla așa ceva și i-am propus să mergem braț la braț ca niște prieteni până la închisoare. Puțin înainte de a ajunge acolo, ne-am întâlnit însă cu o femeie în vârstă, căreia îi se spune, după cum știu, baroana.
Ah, da, 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 da.
În momentul acela, domnișoara Martine a făcut un gest uimitor. A scos limba în fața baroanei. Văzând asta, bătrâna a suspinat și s-a prăbușit. Baroneasa leșinată a fost imediat transportată în caleașcă, care a pornit în galop. Am întrebat-o pe Monique de ce a făcut gestul acela. Mi-a răspuns: bine, domnule, trebuia să pun capăt într-un fel tuturor scrisorilor mele.
Extraordinar.
E interesant această Martine.
Da, da, bineînțeles, este o sfântă, nu? Ce epocă.
Nu, Didier, desigur că nu e o sfântă, dar trebuie să fii imparțial. A avut o comportare uimitoare. Când am rugat-o să-mi dicteze o declarație pentru tribunal, a scos blocnotesul din poșetă și mi-a întins declarația gata făcută, prevăzând toate consecințele neplăcute ale activității sale, și a bătut dinainte la mașină declarația către tribunal. În felul ei, declarația este o capodoperă.
O mai ai?
O veți putea citi cu toții mâine în ziarul local. O să vă dați seama ce poate să facă dintr-o femeie constrânsă să trăiască în dosul ghișeului unui birou poștal simțul răzbunării și o nedeslușită dorință de glorie.
Pascal o cunoștea. Mi-a spus chiar într-o zi că biata ființă e într-o stare de plâns.
Ce-o fi reușit să asculte Pascal din cufărul în care a stat ascuns?
Mai nimic. Maxim s-a așezat pe capac aproape imediat după ce a venit.
Trebuie să-l aducem aici și să-i povestim totul.
Nu-i place să pună piciorul în atelierul meu. Cu atât mai bine, o să afle cât mai puțin. De altfel nici nu aveți ce-i povesti, deoarece până la urmă nu s-a întâmplat nimic.
Nimic, Margot? Asta e părerea ta, dar nu și a mea. Cred că te-am lăsat destul să strici și să te cerți după cum ți-a fost pofta. Acum cer eu cuvântul. Maxim și tu, Margot, vă închipuiți ce ar putea deveni oamenii căzuți din întâmplare, victimele jocurilor voastre îngrozitoare?
Solange.
Taci, Maxim, trebuie să vorbesc. Deși n-ați trăit decât din plăsmuirile voastre, vă învinuiesc și vă consider răspunzător. Din cauza voastră am crezut că visul e viața și a fost nevoie ca viața să-și spună cuvântul pentru ca să mă trezesc. Te iubesc, Maxim. Desigur că nu voi înceta să te iubesc într-o clipă și nici nu mă pot preface mai tare decât sunt.
Dar și eu te iubesc, Solange.
Nu, crezi că mă iubești. Da, iubești în felul tău. Iubești răzbunarea. Crezi că răutatea dovedește inteligență și bunătatea prostie. Nu ești singurul care judece așa.
Solange, mi-ai făgăduit că mă pot salva, că mă vei schimba.
Dragul meu, suntem prea deosebiți unul de celălalt. Concepem fiecare altfel viața. În discuțiile dintre Margot și tine am fost întotdeauna arbitrul care număra loviturile. Eu nu mai existam. Visul, minciuna sunt elementele voastre preferate. Vă aruncați în ele, notați, respirați ca pești în apă. Eu aș neca. Dar chiar dacă te-aș ierta și aș continua nebunia asta, că aș rămâne lângă tine, tot aș fi departe, într-o altă lume.
Pot vorbi și eu, fiecare la rândul său, Solange. E foarte ușor să te retragi. Părăsind nebunia, regăsești comoditatea. Iată refugiul tău. Știi ce înseamnă să n-ai altă ieșire? Să n-ai alt adăpost decât nebunia. Să te simți o ființă fără rost, deprisos, a cincea roată la căruță. Pentru ce crezi că mă împopoțonesc cu costume de teatru? Pentru a mă mai muțări? Nu. Vreau să-mi creez iluzia pentru o oră sau două că sunt cineva.
Iartă-mă, Marco.
Solange, nu-mi ceri iertare și nu te înduioșa. Eu n-am să mă înduioșez. Nu te teme că n-am să mă spânzur în pod ca una din victimele mașinii de scris. Asta nu. Mai că m-am săturat să mă bălăcesc în mocirlă. Am și eu dreptul să devin o femeie adevărată și voi deveni cu orice preț, mai ales dacă Pascal mă va ajuta puțin.
S-ar crede că suntem aproape de deznodământ în al cincilea act al piesei. Mie nu-mi rămâne decât să primesc lovitura de grație. Dă-mi-o, tată.
Te rog, te rog să ai altă atitudine în fața mea.
Și care, mă rog?
Didier, las.
Nu, Solange. O împrejurare cu totul neașteptată l-a readus pe Maxim în casa mea. N-aș dori să creadă că mi-am schimbat hotărârea luată odată pentru totdeauna. N-am să cedez niciodată.
Ați închipui că țineam cu tot din adinsul să mai calc în casa ta?
Cum îndrăznești?
Nu vreau să vă mai văd mutrele voastre niciodată.
Ieși afară!
Așa spun neputincioșii celor care pleacă. Solange mă părăsește, sunt dat afară din casă. Dar știu ce mă rămâne de făcut.
Am să-ți arăt eu ce-ți rămâne de făcut. Am să-ți arăt eu.
Maxim, vezi revolverul ăsta? Îl recunoști? Este revolverul tău. Îl voi ascunde și în locul lui ți-am pus palmeu în buzunarul fulgarinului. Să știi că l-am încărcat cu gloanțe oarbe. Oarbe, auzi?
Da.
Maxim, ce te duci? Fred, fugi după el!
Stați pe loc, nu vă mișcați de aici.
Să se spânzure unde o pofti, dar nu la mine.
Didier, de ce vorbești așa? Totdeauna i-ai arătat că îl preferi pe Pascal. Oh, zidul ăsta blestemat,
da.
Uite ce se întâmplă din cauza zidului tău. Visul se va transforma în coșmar și numai tu ești de vină.
Bine, da.
Dar, dragul meu, da, este vina ta. Îți dau un sfat, isprăvește odată cu zidul ăsta.
Fred, lasă-mă să mă duc după el.
Nu, Solange, te rog, nu te mișca. Nimeni să nu se miște. Voi număra până la 20. Este ultima carte a pasienții mele. Lăsați-mă să joc. Îmi asum toate riscurile. Număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Maxim! Maxim! Ce-i Pascal?
Mai teamă, Solange. Maxim n-are nimic pe cuvântul meu.
Minți! Uite ce galben ești!
Sunt galben pentru că era cât paci să mor de frică.
Pascal, dragul meu, ce s-a întâmplat?
Spune, Pascal, odată, spune.
Eram întins în cămăruța de alături. Ațipisem. Ușa s-a deschis și a apărut Maxim.
Așa.
A intrat ca un nebun, s-a așezat lângă mine și mi-a povestit scena care a avut-o cu voi. La urmă a strigat: sunt un ratat, am ratat totul. Ei bine, acum voi face un lucru pe care n-am să-l mai ratez. A vărât mâna în buzunar și înainte de a-mi da seama ce spune, a scos un revolver. Am crezut că vrea să tragă în mine întâi, dar și-a îndreptat revolverul spre pieptul lui și a tras.
Ce?
A tras, dar n-a căzut. Atunci a zvârlit revolverul pe podea. Era nebun de mânie și arsese buzunarul. Revolverul era încărcat cu gloanțe oarbe.
Gloanțe oarbe?
Da.
Precis că știa.
Nu. Nu știa.
Fred, tu i-ai schimbat revolverele și el știa. Maxim este un laș, fusese prevenit, sunt sigură. Maxim nu știa, nu-i așa, Fred?
Da, Solange, nu știa. Este adevărat că am schimbat revolverele, dar Maxim nu știa.
Eu totuși te-am zărit șoptindu-i ceva în timp ce linișteam pe Didier.
N-ai văzut bine, Margot. Și chiar dacă Maxim într-o criză de remușcări v-ar spune într-o zi că știa, să nu-l credeți.
Nu trebuie să-l lăsăm singur. Da.
Duceți-vă la el, cu toții, Didier, cu toții.
Da.
Îngrijiți-l, îmblânziți-l. Solan să se ducă prima. Trebuie să-i anunță hotărârea ei.
Ce hotărâre?
Ce hotărâre?
Da. Părăsesc castelul. Plec la Paris să stau cu Claude.
Cum?
Îți mulțumesc, Fred, pentru tot ce ai făcut. Spune-mi, Fred, Maxim știa ceva despre revolver?
Nu.
Bietul Maxim, probabil că moare de rușine.
E mai bine să moară de rușine. Moare mai încet.
Bine, eu mă duc. La revedere.
La revedere, Solange.
Fred, ce o să mă fac acum cu Maxim?
După câte știu, ai un birou comercial în India. Trimite-l acolo. Spune că s-au comis fraude și că el va trebui să le descopere. Maxim se consideră un om de prisos. Ca și alți tineri de vârsta lui, el simte nevoia aventurii.
Da, bine, mulțumesc, Fred. La revedere.
La revedere. Margot,
da?
Du-te și împacă-te cu Maxim.
Unchiule Fred, Maxim bănuia ceva cu privire la revolver?
N-are importanță dacă știa sau nu.
Cum?
Se spune de obicei că trebuie să omorâm omul vechi din noi. De fapt, nu totdeauna ceea ce trebuie să moară este omul vechi. Câteodată trebuie să-l ucidem pe cel tânăr. Maxim, de pildă, a ucis omul tânăr din el. De-abia acum va putea trăi cu adevărat.
Da.
Pentru tine, Pascal, da, întâmplarea asta va trebui să fie ca o lecție. Margot te iubește. Iubește-o și tu așa cum vrea ea. Nu mai vorbi, nu mai asurzi, nu mai plictisi cu bănuielile tale.
Închide, frate, spune-mi drept, Maxim știa ceva despre revolver?
Ei, iarăși te-ai sprăvit odată cu revolverul ăsta. Revolverul a fost capodopera mea. Gândește-te puțin, Pascal. Datorită unui singur glonț am împăcat doi frați. Ești de acord cu mine, nu-i așa? Bine, mai departe. Am redat un fiu tatălui său, un tată fiului său, o logodnică logodnicului ei și, în sfârșit, o mamă fiului ei.
Unchiule, cine ești dumneata?
Eu?
Da, dumneata. Mi-e teamă de dumneata. Nu știu dacă mă exprim bine, dar uneori mă întreb.
Ce te întrebi?
Dacă ești un om ca toți ceilalți, ca noi, un om de pe pământ.
Dar ce sunt?
Nu știu, poate un înger.
Ei, Doamne Dumnezeule, am eu aerul unui înger?
Dacă ai dispare de pildă fără nicio urmă, nu m-aș mira deloc. Unchiule Fred, rămâi te rog cu noi, ocrotește-ne. Dacă o să mai greșesc vreodată drumul, scrie-mi un bilețel și pune-mi-l în buzunar. Un bilețel scris de mână, bineînțeles, nu bătut la mașină.
Ei, să mergem, Pascal, să mergem. Haide, îmbrățișează-ți fratele.
Maxim, nu îndrăznește să vină aici.
Ei, asta-i.
Maxim!
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 Ați ascultat Mașina de scris de Jean Cocteau, traducere și adaptare radiofonică de Manase Radnev. Distribuția a fost următoarea: Fred, Jules Casaban, artist al poporului; Didier, George Măruță, artist emerit; Margot, Liliana Tomescu, artistă emerită; Pascal și Maxim, frați gemeni, în dublu rol Constantin Codrescu; Solange, Dina Cocea, artistă emerită; Crainicul, Sorin Balaban; regia artistică, Titi Ax.